بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله، ما لنجبكن كجيان kita yang pertama tadi, ada sebuah kisah disebutkan dalam kitab Al-Qubur oleh Ibnu Abi Dunya. Kisah ini datang dari jalur Yazid bin Tariq. Beliau mengatakan, mata akhi falamma ulhida wa ansarfa an-nasu wa dha'tu ra'si 'ala qabrihi. Yazid bin Tariq mengatakan, ketika saudaraku meninggal dunia, maka kemudian dibawalah jenazahnya ke pemakaman. Lalu dibuatkan liang lahat dan dimasukkan ke dalamnya. Setelah semua orang yang mengantarkannya pergi, aku meletakkan kepalaku di atas kuburannya. Fasami'tu sawtan dha'ifan min dakhilil qabr. Kata Yazid, tiba-tiba aku mendengar ada suara yang sangat pelan dan lirih dari dalam kuburan. A'rifu annahu sawtu akhi. Aku sangat kenal kalau itu adalah suara saudaraku yang tadi di kubur. Yaqul, dia mengatakan, Allah Rabbi Muhammad Nabi. Allah Rabbku dan Muhammad adalah Nabiku. Kemudian dia ditanya, sama diluka. Dia menjawab, Islam. Tiba-tiba setelah itu, kata Yazid bin Tariq, ada sesuatu yang menusuk aku dari dalam kubur hingga mengenai telingaku. Fasya'arra jildi, maka kulitku menjadi merinding. Wangtaraktu, dan aku pun segera pergi meninggalkan kuburan itu. Nah, ini hal yang tadi sedikit kita singgung, bahwa memang tidak menutup kemungkinan ada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan secara tidak langsung mendengar ya jenazah yang ada di dalam kuburnya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya tentang ini. Bagaimana kebenaran kisah-kisah terkait dengan masalah ini? Ada orang yang ketika setelah menguburkan jenazah pulang ke rumah, kemudian dia teringat sesuatu, ada yang tertinggal di kuburan atau di pemakaman, kemudian dia balik lagi ke sana dan menyaksikan pemandangan bahwa penghuni kubur sedang dalam keadaan duduk, kemudian terikat kepala dan kakinya. Ditanyakan kisah-kisah yang semacam ini kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wallahu a'lam bisihhatihi. Secara pastinya saya tidak tahu kebenaran kisah tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Wallahu a'lam. Ya. Namun setidaknya ini menjadi semacam penguat dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa azab kubur adalah sesuatu yang nyata adanya. Kemudian Imam At-Tabari dalam kitab Al-Buhur Az-Zajirah juga menyebutkan sebuah kisah. Bahwa ada seorang laki-laki ditinggal mati oleh istrinya. Sesaat sebelum mati istrinya, istrinya ini dikenal sebagai sosok yang suka memakan barang riba. Setelah selesai proses pemakaman, dan itu kemudian suaminya, laki-laki ini pulang ke rumah, ba'dal isya, tiba-tiba mendengar ada suara atau teriakan yang berasal dari kuburan istrinya. Ya. Ia kemudian duduk di muka pintu rumahnya, kemudian semakin keras suara itu terdengar olehnya. Hingga akhirnya dia membawa sesuatu, ya, membawa sesuatu benda tajam, karena kebodohannya dia pergi ke kuburan istrinya, kemudian mengatakan, "Tenang, kamu tidak perlu takut apa-apa. Aku sekarang ada di sisimu." Nah, ini kisah disebutkan oleh Imam As-Safari rahimahullah ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu mungkin sebagian kisah yang memang tidak bisa kita pastikan kebenarannya sejauh mana, tetapi kalaupun itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun yang diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang pasti, li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang penting juga untuk kita sampaikan di sini adalah jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang bisa menyakiti mayit atau jenazah di dalam kuburnya. Di antara yang termasuk ke dalam hal tersebut adalah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya dari sahabat Jabir disebutkan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menembok kuburan. Wal kitab alaiha, dan menulisinya. Menulis padanya, mungkin menulis nama atau apalah. Wal bina alaiha, serta membuat bangunan di atasnya. Wal julus alaiha, dan duduk di atasnya. Ini empat perkara yang bisa menyakiti mayit atau jenazah di dalam kuburnya. Ya. Menembok kuburannya, kemudian membuat tulisan padanya, membuat bangunan di atasnya, dan duduk di atasnya. Khusus duduk di atas kuburan, ini ancamannya sangat keras dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebutkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yajlisa ahadukum 'ala jamratin fa tahriqa thiyabahu hatta takhlusa ilayhi khairun min an yaq'uda 'ala qabrin." Kata Rasulullah, seseorang duduk di atas bara api, kemudian bara api itu membakar habis pakaiannya, itu jauh lebih baik baginya daripada ia harus duduk di atas kuburan. Ya. Ini hal yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang, terutama saat proses pemakaman. Tidak hati-hati melihat kuburan yang ada di sekitarnya. Nah. Kemudian perkara lainnya yang termasuk menyakiti mayit atau jenazah dalam kuburannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Abu Marsad Al-Ghanawi. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tajlisu 'ala al-qubur wa la tusallu ilayha." Jangan sekali-kali kalian duduk di atas kuburan, "wa la tusallu ilayha," dan jangan salat menghadap kuburan. Jangan salat menghadap kuburan. Nah, nasallallahu salamah, ya, kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang sekarang, ya, yang katanya disebut-sebut sebagai ahlul ilmi, sesaat sebelum meninggal berwasiat agar dikuburkan di dalam masjid. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa menyakitkannya, ya, bukan membantunya. Nah, selanjutnya mengenakan sandal ketika masuk ke area pekuburan. Ini sesuai dengan riwayat dari Bashir bin Ma'bad. Beliau mengatakan, "Baina ana amshi," ketika aku berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, marra sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kuburil musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pekuburan kaum musyrikin. Kemudian beliau mengatakan, "Laqad sabaqa haula'i khairan katsiran." Laqad sabaqa haula'i khairan katsiran. Sungguh mereka telah tertinggal oleh kebaikan yang sangat banyak. Artinya mereka tidak punya kebaikan, tidak melakukan kebaikan. Sampai 3 kali beliau katakan seperti itu. Tsumma marra bi quburil muslimin. Setelah itu beliau melewati kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, "Laqad adraka haula khairan katsiran." Sungguh mereka telah mendapati kebaikan yang sangat banyak. Qala, "Fa idza rajulun yamshi fil qubur 'alayhi na'lan." Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berjalan melewati kuburan atau di antara kuburan, "alaihi na'lan," dengan mengenakan kedua sandal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya sahibai sabtain, waihak alqi sabtataika." Kata Rasulullah, "Wahai pemilik dua sandal, sabtiyatai, wahai pemilik dua sandal, lemparkanlah kedua sandal." Falamma nadhara ar-rajul 'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ahuma farama bihima. Ketika si laki-laki itu melihat bahwa yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera dia lepaskan kedua sandalnya, kemudian dia melemparkannya. Nah, jadi kalau kita hendak masuk ke area perkuburan atau pemakaman, maka dianjurkan untuk melepas kedua sandal, kecuali kalau di area pemakaman tersebut kondisinya tidak memungkinkan, seperti banyak duri atau hal-hal yang bisa mengganggu kedua kaki kita, maka tidak apa-apa dipakai. Kemudian selanjutnya berbaring di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai bantal. Ya. Ini datang riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang isinya larangan dari melakukan hal tersebut, berbaring ataupun menjadikannya sebagai bantal. Ya. Selanjutnya, hal yang juga bisa menyakiti mayit adalah mematahkan tulangnya. Mungkin ketika kita hendak memindahkan satu kuburan ke tempat yang lain, maka perlu waspada, perlu hati-hati, jangan sampai melukainya. Nabi SAW mengatakan, "Kasru awamil mayit kakasrihi hayya." Mematahkan tulang mayit, maka sama persis seperti mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa jenazah, terutama jenazah muslim, tetap memiliki kehormatan. Sama seperti ketika dia masih hidup. Jadi kehormatan seorang muslim tidak saja ketika masih hidup, tetapi juga sampai setelah meninggal dunia. Beda halnya dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir ketika hidup tidak memiliki kehormatan, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sampai mengatakan kalau perlu jenazah kafir itu tidak dikuburkan, tapi dibuang begitu saja. Ya, dibuang begitu saja. Kenapa? Karena tidak memiliki kehormatan sama sekali. Nah, Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur kecuali amal saleh yang kita lakukan, amal saleh yang kita kerjakan. Nah, keselamatan kita di kuburan ini bergantung kepada kita sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Maka kitalah yang menjadi penentunya. Kalau kita ingin selamat dari fitnah kubur yang meliputi pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat, kemudian azab yang ada di dalamnya, maka kita harus berbenah diri dari sejak sekarang. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini tidak memiliki banyak waktu. Tidak memiliki banyak waktu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dulu sudah mengingatkan kepada kita bahwa umur dunia ini hanya sedikit saja, hanya pendek, tidak panjang. Sampai beliau mengatakan, "Bu'istu ana baina jarak antara aku diutus dengan datangnya hari kiamat kahatain sambil memperlihatkan dua jarinya, jadi telunjuk dan jari tengah. Jadi telunjuk dan jari tengah. Jarak antara aku diutus dengan terjadinya hari kiamat adalah seperti dua jari ini. Jadi telunjuk dan jari tengah. Jadi sebentar saja. Sebentar saja. Oleh karena itu manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak ambisi, terutama soal dunia. Kalau kita mau punya ambisi, maka milikilah ambisi yang besar dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Nah, dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat, kita harus punya target akhirat, bukan target dunia. Kalau target dunia, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita harus punya target dalam urusan akhirat. Nah, karena itu yang akan menyelamatkan kita. Qul bidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kajian kita cukupan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan di sini. Di antaranya yang pertama, bolehkah menghadiri walimah orang Nasrani? Kalau boleh, caranya bagaimana? Nah, kalau merujuk kepada riwayat dan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hubungannya dengan Nasrani, ini di antaranya soal takziah. Kalau soal takziah, misalnya ada tetangga kita Nasrani meninggal dunia, kita melakukan takziah, maka ini dibolehkan. Asalkan di balik takziah yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Ya. Adapun menghadiri walimah, tentu walimah resepsi pernikahan orang-orang Nasrani tidak lepas dari yang namanya kemungkaran dan kebatilan. Ya. Ikhtilatnya belum, acara-acara lainnya seperti musik, ya. Maka jangankan menghadiri walimah Nasrani yang seperti ini, menghadiri walimah seorang muslim yang di dalamnya ada kemungkaran seperti ini, seperti ikhtilat, seperti adanya musik, kita tidak diperbolehkan untuk mendatanginya. Apalagi kalau yang mengadakan walimah itu seorang Nasrani yang sudah bisa dipastikan akan banyak pelanggaran-pelanggaran syariatnya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala memang mengatakan bahwa aku tidak akan memberikan udum kepada siapapun yang diundang untuk hadir di walimah, kemudian tidak hadir. Artinya, beliau menekankan harus hadir ketika seorang muslim diundang oleh saudaranya ke walimahnya. Kecuali, kata beliau, kalau dalam walimahnya tersebut terdapat berbagai macam kemungkaran, maka ini menjadi udzur ya, untuk tidak menghadirinya. Bagaimana jika yang dimakan binatang buas atau ditakar matinya, apakah dia akan mengalami himpitan kubur? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan hal apapun. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan hal apapun. Semua yang matinya seperti ini, yang matinya seperti ini tetap akan merasakan azab. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengumpulkan jasadnya. Ya. Nah. Apakah kalau malam Jumat arwah pulang ke rumah? Khairuddin rahimakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang pertemuan antara ruh orang yang sudah mati dengan ruh kita yang masih hidup. Ya. Beliau mengatakan kurang lebihnya bahwa pertemuan itu hanya akan terjadi di dalam mimpi. Saat kita tidur, kemudian kita bermimpi bertemu dengan ayah kita atau ibu kita yang sudah meninggal, maka itu pertemuan yang benar terjadi. Ya. Selain itu atau di luar itu tidak ada ceritanya arwah atau ruh orang yang sudah mati bertemu ya, dengan kita yang masih hidup. Jadi sekali lagi pertemuan itu hanya akan terjadi dalam mimpi saat kita tidur. Ya. Kadang-kadang kita bermimpi kan? Kadang kita mimpi ada mungkin kawan kita dia sudah meninggal, tapi kita bermimpi bertemu dengannya di satu tempat, padahal dia sudah meninggal. Maka itu pertemuan benar. Ya. Di luar itu tidak benar, bohong kalau di luar itu. Nah. Ada bermimpi bertemu dengan Syekh Mas Yair yang sudah meninggal? Misalnya bertemu dengan Syekh Albani atau Syekh siapa, ada? Bagaimana bisa ketemu dalam mimpi, bertemu di alam nyata saja? Belum ya. Nah. Kadang-kadang kita tidur bermimpi ketemu dengan Syekh yang sudah meninggal, mungkin guru kita ya. Bertemu. Sebentar, tidak lama. Itu pertemuan dua ruh. Ruh yang satu ini sudah meninggal dengan kita dalam keadaan tidur. Dan kita yang masih hidup, ketika kondisi tidur, maka kita disebut wafat. Kita disebut wafat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan menyatakan seperti itu, bahwa Allah yang mewafatkan jiwa ketika sudah mati dan ketika belum mati tetapi dalam kondisi apa? Tidur. Maka jangan salah. Kalau saudara kita tidur, ada teman yang bertanya, kemana si Fulan? Kita bilang, wafat. Ya. Kita bilang apa? Wafat. Fulan sedang wafat. Ya. Maksudnya sedang tidur. Dan jangan marah. Kalau kita sedang tidur, dibilang apa? Wafat. Memang wafat. Ya. Bagaimana nasib seorang yang meninggal bunuh diri? Apakah orang yang meninggal bunuh diri bisa masuk surga jika ia adalah seorang muslim? Yang jelas sebutkan dalam hadis bahwa seorang yang mati karena bunuh diri, dia akan diazab dengan melakukan hal yang serupa. Misalnya bunuh diri dengan memukulkan besi ke tubuhnya, nanti dia akan diazab dengan hal yang seperti itu. Nah, bila dia seorang muslim, maka keputusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Walau bagaimanapun semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarahu. Jika Allah berkehendak untuk memaafkannya, maka Allah akan maafkannya. Tapi jika Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya atau menghukumnya. apakah hukumnya jika di atas kuburan ditanami tanaman? Di atas kuburan ditanami tanaman seperti padi, kacang-kacangan dan lain-lain. Bercocok tanamlah dengan baik ya. Bercocok tanam dengan baik. Ya, perlu kuburan itu ditanami ya, pohon singkong misalnya, dengan harapan agar singkongnya jadi besar-besar, gurih rasanya. Enggak perlu, jangan seperti itu ya. Kuburan biarkan ya, tidak perlu ditanami apapun di atasnya. Nah, tidak perlu ditanami apapun di atasnya. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, ketika beliau mendapati penghuni kubur yang sedang ziarah, kemudian beliau menancapkan ranting ya di atasnya atau ya semacam itu. Ini tujuan beliau melakukan itu adalah dalam rangka apa? Meringankan azabnya. Dan itu kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kita tidak ya. Nah, apakah ada ciri-ciri orang sedang sekarat bisa mengindikasikan orang itu bernasib baik atau sengsara? Nah, bisa saja mungkin dengan ciri-ciri atau tanda-tanda yang nampak ya, secara zahir maksudnya. Nah, secara zahir. Kalau soal matanya terbuka kemudian melotot, itu tidak menjadi ciri bahwa orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak. Ya. Kalau seseorang meninggal dunia, memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ar-ruh idza qubidat, ruh kalau dicabut, ittaba'ahu al-basar, akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi hal yang lumrah, hal yang biasa ketika ada seseorang meninggal dunia, matanya terbuka. Ya, sekali lagi itu bukan tanda kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ada Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa kisah cerita ya, orang-orang yang ketika sekarat itu menampakkan bahwa dia su'ul khatimah, seperti penyanyi ya, beliau sebutkan ada seorang penyanyi ketika di talqin disuruh mengucapkan la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya malah suara musik ya. Nah, demikian juga yang diceritakan tukang apa itu, semasa di dunianya suka main catur ya. Catur itu syatrangi ya. Ada sebuah kitab khusus membahas soal hukum syatrangi yang pada kesimpulannya sampai pada tingkatan haram ya. Haram, gak boleh main catur, menghabiskan waktu, lupa waktu ya. Gak boleh, haram hukumnya main catur. Disebutkan seorang sekarang selama di dunia dia memang hobi catur. Ketika dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah ditalqin dengan kalimat tauhid, dia malah mengucapkan apa? Kafir, kafir, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri yang zahir ya. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati menjaga lisan. Kita harus hati-hati menjaga lisan karena kata-kata yang biasa kita ucapkan semasa kita hidup, ini tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali kita ucapkan saat kita menghadapi tekanan-tekanan sakaratul maut. Ya. Hati-hati. Nah, bagaimana kalau seorang wanita membaca doa Sayyidul Istighfar? Di situ ada kata-kata wa ana abduka. Apakah diganti dengan ammatuka? Atau juga ada doa Allahumma inni abduka. Apakah diganti dengan ammatuka? Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Nah, ini pertanyaan pernah diajukan ke Syekh Bin Baz kalau tidak salah. Intinya membaca seperti lafaz yang datang secara zahirnya itu tidak apa-apa ya, atau kalaupun mau diganti dengan ammatuka juga tidak apa-apa. Nah, kalau mau tetap membaca seperti lafaz zahirnya enggak apa-apa, dan kalaupun mau diganti dengan ammatuka juga tidak apa-apa. Nah, bagaimana Rasulullah SAW memakai imamah, seperti bagaimana Rasulullah memakai imamah, apakah seperti ulama Saudi? Wallahu'alam. Yang jelas, yang saya ketahui, yang disebut imamah itu adalah sesuatu yang melingkari kepala, ya, melingkari kepala, dan panjangnya imamah yang di belakang itu tidak sampai panjang sekali ke bawah, tapi sedikit saja. Yang disebut dengan imamah. Jadi kalau kebanyakan riwayat kita kan pakai imamah itu, wah buntutnya panjang benar ke bawah. Nah, kalau imamah itu kan diambil dari kata amma, ma'amma ra'ah. Sesuatu yang melingkar, menutupi apa? Kepala. Nah, tapi tidak apa-apalah untuk masalah ini. Ya, mau gaya pendek buntutnya, mau gaya panjang buntutnya, tidak apa-apa. Nah, dan mengenakan imamah juga bukan termasuk sunnah. Ya. Bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, rahimahullah. Tidak termasuk sunnah. Mau dibikin kayak putro di sini boleh, mau diikat di sini boleh. Yang penting jangan mirip JC ya. JC kan agak tinggi-tinggi gitu. Ya. Nah. Bagaimana umur dunia yang kurang dari 1500 tahun? Allahu a'lam. Bagaimana tentang kabar orang yang mati suri dan sudah dikubur dan hidup lagi? Nah, Allahu a'lam, mungkin itu memang belum, ada dua kemungkinan ya. Mungkin memang belum meninggal dunia, tapi sudah diduga meninggal, akhirnya dikuburkan. Ya. Sehingga ketika di alam kubur dia keluar lagi karena memang masih hidup dan belum saatnya dia untuk mati. Walau bagaimanapun dia bisa keluar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena kita bisa memastikan seseorang meninggal atau tidak kan hanya dari tanda-tandanya saja. Hakikatnya Allah alam. Mungkin saja ada orang yang sudah diduga meninggal dunia tapi ternyata belum. Ternyata belum meninggal. Dan kalau belum sampai pada ajalnya, maka akan tetap hidup dalam kondisi apapun. Ada orang yang qadarullah kondisinya sakit parah sampai tidak bisa apa-apa. Karena memang belum sampai ajalnya, maka dia tetap diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa li kulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki ajal, masa atau batas akhir dari kehidupan dunianya. Nah, bagaimana keadaan orang kafir yang menjelang ajal ditalkin, kemudian dengan sungguh-sungguh bersyahadat dan mati? Apa ada yang seperti ini? Hah? Kalau sudah sekarat itu berarti sudah apa? Tertutup pintu tauban. Ya, sudah tertutup pintu tauban. Nabi SAW mengatakan, malam yughargir, selama nyawa belum ditenggorokan. Ya. Kalau sudah sekarat, selesai. Sudah terlambat untuk bisa bertaubat. Nah. Fir'aun pun kan demikian ya. Ketika ditenggelamkan, dimunculkan di laut, disiksa, baru kemudian mengakui. Tapi itu semua percuma. Ya. Tidak bermanfaat baginya. Mati, kemudian jasadnya dihempaskan ke pinggir lautan. Ya. Dihempaskan ke pantai begitu, kemudian orang-orang melihat, ya, melihat jasad Fir'aun yang sudah tergeletak dalam keadaan mati. Di situ ada pelajaran bahwa beginilah ya akhir perjalanan orang yang sombong, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penuh hikmah. Tidak ditenggelamkan ke dasar laut dan selesai, semua orang tidak tahu apakah sudah mati atau tidak, tapi jasadnya dihempaskan. Ya. Dihempaskan ke pinggir laut sehingga orang bisa menyaksikan, oh benar, Fir'aun sudah mati. Nah. Insyaallah demikian cukup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.